хвалях Радыё Свабода. Тут Ганна Соўс, а зараз новы цыкл Сергея Навумчыка, прысвечаны першаму ў гісторыі Беларусі прэзідэнцкім выбарам. Партрэты кандыдатаў, перыпетыі выбарчай барацьбы, адкрытыя патаемныя пружыны прэзідэнцкай кампаніі. Штотыдзень на хвалях Свабоды і на нашым сайце. Сёння перадача прысвечаная спробе ўвесці ў Беларусі расійскі рубель. Я перадаю мікрафон Сергею Навумчыку.
Чатыры разы Верховны Савет Беларусі 12-га склікання рабіў закрытыя пасяджэнні. Калі выводзілі ядзерную зброю, калі заслухоўвалі справаздачу старшыні КДБ, калі адправлялі ў адстаўку таго самага старшыню КДБ і міністра ўнутраных спраў, і калі абмяркоўвалі ўвядзенне расійскага рубля. І ўсе гэтыя чатыры разы я вачыма ашаломленых ахоўнікаў афіцэраў КДБ, што стаялі ля дзвярэй, выносіў з авальнай залі запісы дыскусіі і агалошваў іх журналістам. Не выдаваў дзяржаўныя таямніцы кшталту ступені аховы ядзерных баегаловак, але пра тое, якія крокі ў справе ліквідацыі беларускай дзяржаўнасці робяць альбо плануюць рабіць прыхільнікі Кебіча, я казаў. 18 сакавіка 1994 году адбылося адно з такіх пасяджэнняў. Прэм'ер Вячаслаў Кебіч выступаў з паведамленнем пра ўмовы Масквы ў справе аб'яднання грашовых сістэмаў Беларусі і Расіі. Вось як ён прыгадывае гэта ў сваіх мемуарах. На нейкае мгненне ў авальнай залі павісла трывожная цішыня, якая ўзарвалася крыкамі дэпутатаў БНФ. «Ганьба! Вось да чаго Кебіч давёў краіну! Талоў урад марыянетку!» Так апісаў сам Кебіч у сваіх мемуарах дзеянні апанентаў. Апісаў празмерна экспрэсіўна. На самой справе дэпутаты апазіцыі БНФ, змяняючы адзін аднаго ля мікрафонаў з лічбамі і на канкрэтных прыкладах, паказвалі, якую пагрозу нясе ідэя ўваходу ў рублёвую зону для суверэнітэту Беларусі. Але сутнасць стаўлення да гэтай ідэі і да самога Кебіча трэба прызнаць перададзена ў яго мемуарах правільна. Гаворачы пра прэзідэнцкую кампанію 94 году, рэдка ўзгадваюць тэму аб'яднання грашовых сістэмаў. Між тым, яна была лейтматывам агітацыйнай кампаніі і Кебіча, і Лукашэнкі. На пачатку 94 года ў Беларусі функцыю грошы выконвалі разліковыя білеты Нацыянальнага банку, так званыя зайчыкі. Верховны Савет адкідаў прапанову апазіцыі БНФ увесці паўнавартасную нацыянальную валюту альбо надаць часовы статус гэтым зайчыкам. Інфляцыя дасягнула 50% штомесяц. Зайчык імкліва абясцэньваўся, і ягоны курс у адносінах да расійскага рубля дасягнуў прапорцыі 1:5. Ідэя ўвесці расійскі рубель у якасці адзінага плацежнага сродка спалучалася з абяцаннямі зрабіць абмен зайцоў паводле курсу 1:1. Такім чынам, беларусы павінны былі зрабіцца ў 5 разоў багацейшымі. Гэтым танным прыёмам Кебіч разлічваў выйграць прэзідэнцкую кампанію. Тое, чым расплоціцца за гэта Беларусь у будучыні, а расплаціцца яна магла суверэнітэтам, гэта Кебіча не хвалявала. Усе дзяржаўныя СМІ кінуліся расхваліваць ідэю ўвядзення расійскага рубля. Дэпутаты апазіцыі БНФ даводзілі, што эканамічны і паліўны крызіс – вынік не наяўнасці слабога зайчыка, а адмаўлення ўраду ад эканамічных рэформаў, няздольнасці праводзіць уласную, незалежную ад Масквы, збалансаваную грашова-крэдытную палітыку. Перад вачыма быў досвед Літвы, Латвіі і Эстоніі, дзе ўвялі свае грошы і пры гэтым не мелі дэфіцыту нафты, куплялі яе ў Расіі па рынкавых коштах. У першыя дні 94-го, яшчэ да абвяшчэння рэспубліканскім страйкамам і БНФ палітычнага страйку, спыніліся найбуйнейшыя прадпрыемствы. Менскі трактарны завод, вытворчае аб'яднанне «Гарызонт», Менскі электратэхнічны завод «Гомсельмаш», Гарадзенскае вытворчае аб'яднанне «Азот». Незалежныя эканамісты ў тыя дні адзначалі, што такіх маштабаў эканамічнага крызісу з пасляваеннага часу Беларусь яшчэ не ведала. Член ураду, старшыня дзяржкамітэту па прамысловасці Уладзімір Куранкоў назваў 3 прычыны спынення вытворчасці. Адсутнасць сродкаў для аплаты энерганосьбітаў, а таксама выходныя дні ў расійскіх прадпрыемствах пастаўшчыкоў і выходныя дні ў банках у Расіі, што не дазваляла своечасова правесці ўзаемаразлікі. Спасылка на выходныя дні пасавала б загадчыку бухгалтэрыі невялікага прадпрыемства – але ніяк не міністру эканомікі 10-мільённай краіны. Але тым больш відавочнымі былі заганы прывязанасці да расійскай банкаўскай сістэмы. І тым не менш, урад, узважыўшы аргументы за і супраць увядзення нацыянальнай валюты, прызнаў такі крок у цяперашніх умовах немэтазгодным. Яшчэ 19 жніўня 1993 году, наведаўшы Маскву, старшыня Верховнага Савету Шушкевіч заявіў, што Беларусь хоча быць у рублёвай зоне. Потым Шушкевіч зменіць сваю пазіцыю. На пачатку верасня тое, пра што Шушкевіч казаў як пра хаценне, Кебіч аформіў канкрэтным пагадненнем, зноў жа ў Маскве. У склад дэлегацыі Кебіч уключыў і дэпутата Лукашэнку. Паводле сведак, непасрэдна ў кабінет Чарнамырзана Лукашэнка не быў дапушчаны, сядзеў у прыёмны, ці як тады казалі ў прадбанніку. Аднак па вяртанні ў Менск Лукашэнка зрабіўся актыўным прапагандыстам аб'яднання грашовых сістэмаў. Між іншым, у сваіх мемуарах Кебіч прызнаецца, я цытую, «Віктор Чарнамырзін распавёў мне, што расійскія спецслужбы перахапілі сакрэтную размову Станіслава Богданкевіча са Станіславам Шушкевічам. Спачатку пагадзіўшыся на аб'яднанне валютаў, спікер затым катэгарычна забараніў гэта рабіць. Іскушэнне власці, страніца 383». Прыкметна, што ні Шушкевічу, ні Верховнаму Савету пра дзеянні расійскіх спецслужбаў у Беларусі Кебіч не сказаў ні слова. Імпэт Кебіча напужаў Шушкевіча некаторых членаў прэзідыума Верховнага Савета. Зрэшты, ніякіх арганізацыйных высноваў зроблена не было.
15 верасня 1993 года Вячаслаў Кебіч не з'явіўся на прэзідыум Верховнага Савету Рэспублікі Беларусь, на якім разглядалася пытанне аб энергетычным крызісе і грашова-крэдытнай палітыцы Беларусі. Быў бы тады Станіслаў Шушкевіч больш прынцыповым і паслядоўным, сёння, магчыма, Беларусь не знаходзілася б у такім становішчы, а ў адстаўцы былі б іншыя дзяржаўныя дзеячы. Чарговы шанец станаўлення ўласнай грашовай сістэмы быў упушчаны. Паслухмяны Кебічу Верховны Савет 18 лістапада ратыфікаваў гэтае пагадненне, чым выратаваў прэм'ера ад непазбежнай адстаўкі. Дэпутат Верховнага Савету Владзімір Новік, «Доўгая дарога ў рублёвую зону» або «Хронікі пікіруючай эканомікі Беларусі». Народная газета 15 лютага 1994 году.
Тады ж, 18 лістапада 93-го, дэпутацкая большасць Верховнага Савету заблакавала прапанову надаць разліковому білету Нацыянальнага банку зайцу статус нацыянальнай валюты. Пракебіжаўскія дэпутаты не пагадзіліся нават на аргументацыю тых, хто прапаноўваў зрабіць гэта на пераходны перыяд да моманту ўвядзення расійскага рубля, не гаворачы ўжо пра крокі да паўнаважкай уласнай грашовай адзінкі, на чым настойвала апазіцыя Беларускага народнага фронту. А кіраўнік пракебіжаўскай групы «Беларусь» Генадзь Казлоў заявіў журналістам, што выступае за канфедэрацыю Беларусі і Расіі. 30 снежня на сустрэчы з калектывам рэдакцыі газеты «Звязда» старшыня Верховнага Савету Станіслав Шушкевіч заявіў, што не галасаваў за аб'яднанне грашовых сістэмаў.
З-за палітычных меркаванняў Расія можа пайсці на такія страты для сябе і саступкі нам. Спачатку гэта можа даць станоўчы эфект, але ў далейшым мы ўсё роўна будзем жыць гэтак, як будзем працаваць. Усё гэта можа толькі даць шанцы для палітыкаў-папулістаў. Хаця думаю, што раней, чым збярэцца дума, прэзідэнт Расіі наўрад ці вырашыць гэтае пытанне. Я буду размаўляць з ім у бліжэйшыя дні, і, канешне, гэтае пытанне будзе адным з найважнейшых. Але самым важным пытанням у адносінах з Расіяй для нас сёння з'яўляецца пытанне розных цэнаў на энерганосьбіты. Расія ўсталявала розныя цэны для Беларусі, для Украіны, для Узбекістану. І хаця мы вельмі добра сябе паводзім, усё роўна нафту купляем на 40 экю даражэй, чым спажыўцы ў Расіі.
Дэпутат, сакратар камісіі Верховнага Савету Владзімір Сапронаў, да 93 году ён працаваў намеснікам начальніка аддзелу знешнеэканамічных сувязей Беларускалія, адзначыўшы розную ступень рынкавых рэформаў Беларусі і Расіі, выказаўся за жорсткую манітарную палітыку спынення крэдытавання стратных прадпрыемстваў і неадкладную ўвядзенне нацыянальнай валюты, фактычна за тое самае, на чым настойвала і апазіцыя БНФ. Розніца палягала хіба ў прагнозах. Сапронаў ўлічыў, што ў выпадку аб'яднання грашовых сістэмаў за адсутнасць сродкаў прадпрыемства і нерухомасці будуць аддавацца, людзі будуць шукаць працу хаця б у Сібіры. У гэтым выпадку Беларусі пагражае ператварыцца ў аграрны прыдатак Расіі і іншых больш магутных дзяржаў. Дэпутацкая ж апазіцыя БНФ разглядала уцягванне Беларусі ў рублёвую зону як частку пляну па інкарпарацыі Беларусі ў склад да Расіі. Яшчэ адным складнікам было далучэнне Беларусі да сістэмы калектыўнай бяспекі краінаў СНД, якая кантралявалася расійскім генштабам. На пачатку сакавіка «Газпрам» скараціў пастаўку газу, прычына – вялізная запазычанасць. Савет міністраў унёс у Верховны Савет законапраект аб тым, каб перадаць «Белтрансгаз» «Газпраму». Апазіцыі БНФ удалося заблакаваць прыняцце гэтага закону, супраць якога выступіў нават старшыня парламенцкай камісіі па эканамічнай рэформе Леанід Козік. Але падрыхтоўка пераходу на рубель ішла шпаркімі тэмпамі. Рэгулярна засядала расійская беларуская камісія па аб'яднанні грашовых сістэмаў. Вось цытата з газеты «Беларускі рынак». Камісія разгледзела ступень падрыхтоўкі да падпісання міжурадавых і міжбанкаўскіх пагадненняў, неабходных для практычнага аб'яднання грашовых сістэмаў. Эксперты адзначылі ў пратаколе, што цягам 3 месяцаў пасля даты аб'яднання грашовых сістэмаў у Беларусі будзе здзейснены пераход на аплату працы, занятых у бюджэтнай сферы, па расійскай адзінай тарыфнай сетцы, што азначае змяншэнне нармальнай заработнай платы больш чым у 2 разы. Беларусі прапануецца фінансаваць сацыяльную абарону насельніцтва коштам свайго бюджэту. Канец цытавання. Пры гэтым меркавалася, што Цэнтральны банк Расіі забяспечвае Беларусі такой колькасцю расійскіх рублёў, якая неабходная для абмена зайцоў. Пры гэтым рублі для аднамомантнага абмену пастаўляліся ў форме беспрацэнтнага крэдыту, які не падлягаў вяртанню. Дакладне падлягаў пры адной умове, калі Беларусь пажадала б выйсці з расійскай рублёвай зоны. І яшчэ, уся маёмасць Беларусі, матэрыяльная маёмасць юрыдычных асобаў, асноўныя фонды, наяўныя грошы і гэтак далей, мусіла падлягаць пераацэнцы ў расійскіх рублях. Меркавалася, што Расія і Беларусь будуць мець агульны бюджэт, залішне казаць, што фармаваўся б ён у Маскве, а Нацыянальны банк Беларусі павінен быў ператварыцца ў філію Цэнтральнага банку Расійскай Федэрацыі. Усё гэта азначала толькі адно. Кебіч быў гатовы аддаць эканоміку Беларусі пад кантроль Масквы. У сакавіку 1994-го старшыня Нацбанку Беларусі Станіслав Багданкевіч выступіў супраць умоў, прадугледжаных дамовай. Яго падтрымаў спікер Верховнага Савету Мячаслав Грыб, які заявіў, што умовы, прапанаваныя Масквой, ставяць пад пытанне ўвесь суверэнітэт нас як людзей і як дзяржавы. 18 сакавіка адбылося згаданае раней закрытае пасяджэнне Верховнага Савету, на якім Кебіч, спасылаючыся на размовы з прэм'ер-міністрам Расіі Віктарам Чарнамырдзіным, прапанаваў прыняць канчатковы тэкст дамовы, прычым дамову ўжо пра раўнапраўны саюз з Расіяй. І тут жа на закрытым пасяджэнні Кебіч сказаў пра неабходнасць абраць прэзідэнта. 3 дні раней, як вядома, была прынята канстытуцыя з пасады прэзідэнта. А яшчэ і да гэтага не выключалася, што нягледзячы на ўвядзенне прэзідэнцкай пасады, спачатку пройдуць парламенцкія выбары, тым больш, што ў 92-м годзе Верховны Савет абяцаў на год скараціць тэрмін сваёй кадэнцыі. Абяцанне якраз прыпадала на вясну 94-га. З улікам гэтага заява Кебіча гучала каманда падкантрольнай дэпутацкай большасці. Ідзем на выбары. Між іншым, у той самы дзень гэтыя самыя дэпутаты ізноў адмовіліся прызнаць зайчык адзіным плацежным сродкам на тэрыторыі Беларусі.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу з цыклю Сергея Навумчыка 94, прысвечаную першаму ў гісторыі Беларусі прэзідэнцкім выбарам.
Дванаццатага красавіка Вячаслаў Кебіч падпісаў дамову аб аб'яднанні грашовых сістэмаў Беларусі і Расіі. Потым будуць казаць, што старшыня Нацбанку Багданкевіч адмовіўся ставіць пад тэкстам свой подпіс. Гэта няпраўда. Багданкевіч дамову падпісаў, але зрабіў удакладненне, што артыкул пра статус Нацыянальнага банку супярэчыць беларускай канстытуцыі. Нягледзячы на гэта, расійскі прэм'ер заявіў, што банк будзе адзін – Цэнтральны банк Расіі. Падпісаная ў Маскве дамова абурыла нават члену прэзідыума Верховнага Савету, якія ў большасці падтрымлівалі Кебіча. Вось што пісаў у сваіх мемуарах Мячаслаў Грыб. Абмяркоўваўся жорсткі варыянт дзеянняў з боку заканадаўчай улады. выказываліся прапановы арыштаваць усіх членаў дэлегацыі пасля іх паездкі ў Маскву. Але, узважыўшы ўсе за і супраць, мы вырашылі не накаляць сітуацыю перад прэзідэнцкімі выбарамі. Галоўным аргументам з'явілася тое, што дамова без зацверджання Верховным Саветам нічога не азначала. Да таго, каб начапіць кайданкі старшыні Савету міністраў Рэспублікі Беларусь і паказаць усё гэта па тэлебачанні, мы, на шчасце, не дадумаліся. Канец цытавання. Не дадумаліся на шчасце ці на няшчасце, і як склаўся б лёс Беларусі, калі б за парушэнне Канстытуцыі атрымаў па руках, прычым атрымаў па руках у літаральным сэнсе, да яшчэ з трансляцыі па тэлебачанні вышэйшы кіраўнік, хай мяркуе чытач. Дэлегацыю на чале з Кебішам, як вядома, ніхто ў рапорце не арыштаваў, і хутка на прэсавай канферэнцыі прэм'ер распавёў пра дэталі пагаднення. Кебіш сказаў, што ў выніку дамовы Беларусь не будзе браць плату за транзіт расійскай нафты і газу праз сваю тэрыторыю, а таксама бярэ на сябе ўтрыманне расійскага войска. Праўда, і да гэтага часу расейцы выкарыстоўвалі беларускую зямлю для сваіх вайсковых патрэбаў коштам саміх беларусаў. Апазіцыя БНФ у 92-93 годах патрабавала вывесці расійскія вайсковыя падраздзяленні, але безвынікова. Ні Шушкевіч, ні Кебіч на гэта не рэагавалі.
У беларуска-расійскіх пратаколах пра аб'яднання грашовых сістэмаў засведчана, што ўтрыманне на тэрыторыі Беларусі расійскіх войск абыходзіцца Беларусі ў разліку на год каля 1,9 мільярдаў даляраў. Дзіўна атрымліваецца, не нам плаціць, а мы плацім. У дадатак да ўсяго расійскімі войскамі забрана з гаспадарчага абарачэння Беларусі 24 тысячы гектараў лясных масіваў. Праз бюджэт нашай краіны датуюцца сацыяльна-пабытовыя патрэбы вайскоўцаў і іх сем'яў на агульную суму каля 100 мільярдаў рублёў у год. Рэспубліка Беларусь не спаганяе арэндную плату за выкарыстанне чужымі Рэспубліка Беларусь не спаганяе арэндную плату за выкарыстанне чужым войскам, будынкаў і памяшканняў, якія належаць Беларусі. Расійскім вайскоўцам і іх сем'ям нададзена права атрымліваць беларускае грамадзянства. Значыць, пасля заканчэння службы яны застануцца тут. Гэта 12 тысяч сем'яў. Для іх трэба будаваць жыллё і ствараць 30 тысяч рабочых месцаў. І гэта тады, калі дагэтуль непераселеныя людзі з Чарнобыльскай зоны і беспрацоўя грукаецца ў дзверы. Акрамя таго, на тэрыторыі нашай краіны пабудаваны на 82% радыётэхнічны вузел сістэмы папярэджання пра ракетны напад і дзейнічае цэнтр сувязі ВМФ, якія, зразумела, належаць Расіі. Гэта робіць Беларусь патэнцыйнай мішэнню ў магчымай вайне. Усё гэта кепска стасуецца з нашым нейтралітэтам і ўвогуле здаровым сэнсам. Літаратура і мастацтва 25 сакавіка 1994 году.
Вячаслаў Кебіш заявіў, што аб'яднанне з Расіяй і не толькі фінансавае ягоны асэнсаваны выбар. Я зрабіў свой выбар і пра яго не шкадую. Гэта выбар майго жыцця. У саюзе з Расіяй нашае вартаванне, сказаў ён на прэсавай канферэнцыі. Адносна несумяшчальнасці дамовы з канстытуцыяй Кебіш заўважыў, што асабіста будзе ініцыяваць змену канстытуцыі законах, ну а калі Вярхоўны Савет не прыме гэтых паправак, урад звернецца да народа. Хай народ скажа сваё слова. Неўзабаве высветлілася, што ідэя рэферэндуму належыць не Кебічу, а Маскве. Пра гэта прагаварыўся ўдзельнік перамоў старшыня Магілёўскага аблвыканкаму Мікалай Грынёў. А ўвогуле расійскі бок рэкамендуе правесці рэферэндум, сумясціўшы яго з прэзідэнцкімі выбарамі. Падчас прыезду ў Менск старшыні камітэта федэральнага сходу Расіі Мікалая Ганчара ён сустрэўся з групай дэпутатаў Верховнага Савета. Спадар Ганчар адзначыў, што калі Верховны Савет Рэспублікі Беларусь прыме рашэнне аб правядзенні рэферэндуму наконт аб'яднання дзвюх дзяржаў, федэральны сход Расіі безумоўна падтрымае гэтую ініцыятыву. Ён выказаў упэўненасць, што вынікі рэферэндуму абодзвюх краінах будуць станоўчымі. Так пісала газета «Пагоня». Па вяртанні з Масквы Кебіч заявіў, што Масква гатовая была адмовіцца ад усіх пазіцый, якія выклікалі незадавальненне Менску, калі б Менск пагадзіўся на канфедэрацыю. Гэта значыць фактычна на аб'яднанне ў адну дзяржаву. Пэўныя заявы некаторых дзеячоў прымушалі меркаваць, што такое жаданне Масквы зусім не спантаннае. Сергей Гайдукевіч, старшыня народнага руху Беларусі, так званая НДП, заявіў, што калі дамова не будзе ратыфікаваная, НДБ пачне збор подпісаў за рэферэндум па гэтым пытанні. Сустаршыня НДП кіраўнік славянскага сабору Беларусь Мікалай Сяргеў пацвердзіў, што ягоная арганізацыя будзе настойваць на правядзенні рэферэндуму па двух пытаннях: аб канфедэрацыі з Расіяй і аб статусе расійскай мовы. Меўся на ўвазе статус расійскай мовы як дзяржаўнай. На той же самой конференции Гайдукевич заявил, что один кандидат от НДП вызначится на Конгрессе народов Беларуси, покуль они подтримывают трех – Кевича, Лукашенко и лидера коммунистов Новикова. Заява про трех кандидатов была видовочным кокетством. Гайдукевич працевал в аппарате Совмину и выконывал загады Кевича. Про то, что депутатская группа «Беларусь» собрала достатковую колькость подписов для проведения референдума об союзе с Россией, уведения двухмовья и денонсации беловежских погоднений, заявил и лидер группы «Беларусь» депутат Козлов. И он так само працевал в аппарате Совмину, однако у депутатского сородку настойливо говорили, что до депутатства он только формально служил у милиции, а реально был офицером КДБ. Некоторые удокладняли, что после объявления незалежности Козлов перешел на службу выведку России. Как говорится, не подтвердить, не обвергнуть такие свержения не удалось. Але застается фактом, что у все годы депутатства керовник наибуйнейшей парламентской фракции Геннадий Козлов настойливо проводил интересы России. Усе гэта примусило депутату оппозиции БНФ заявить про антиконституционность деяния керовника ураду Вячеслава Кевича.
Народные депутаты Республики Беларусь Алампіяў, Трусаў, Какоўка, Малашка, Дзейка, Крыжановскі звернулися у Президиум Верховного Совета. Означается, что заява старшини Совета Министров Беларуси спадара Кебіча российскому телебачанню свідчить про то, что у порушення артикула 8, артикула 83 пункта 11 и артикула 145 Конституции Республики Беларусь, якая вступила у дзеянне 30 сакавіка 1994 году, ему в Москве подписаны договор об объединении грошовых систем Беларуси и России. Потребование народных депутатов доручить генеральному прокурору Республики Беларусь Шаладонову неоткладно провести расследование и при необходимости узбудить криминальную справу. У своем звороте депутаты попросили Президиум Верховного Совета Республики Беларусь дать политичную оценку подеям, которые отбылися, а так само включить у парадок дня нечерговой сессии Верховного Совета Республики Беларусь питание об отставке старшини Совета Министров и члена Урада и інших особ за антиконституционную деятельность.
Никакого решения Президиум Верховного Совета не принял, а прокуратура не знайшла у деяннях Кебіча складу злочинства. Але одночасно потлумачила, что отмова Богданкевичем подписать пятый артикул домовы от перетворения Нацбанку Беларуси в филию Центробанку России фактично блякую всю домову. Это всего только домова об намерах, потлумачил Мячеслав Гриб. Гриб так само заявил, что лишить измены только что принятой Конституции немагчимыми и выказался супрать референдуму. Позднее Гриб напишет в мемуарах, признавши, что Москва разглядала уведение российского рубля как этап аннексии. «Я николи не верил в створение рублевой зоны и эту идею не подтримливал. Некоторые в российском уразе открыто заявляли, что объединение грошовых систем приведет до страты суверенитета Беларуси. На мою думку, сегодня это не выкликает ни у кого сумневу», – писал Гриб. Идею введения российского рубля подхопил депутат Александр Лукашенко. Цитата. «Я завсёды выступал и выступаю за союз с Россией, экономичный, валютный и гадак далей. Разрыв господарчих сувязей с былыми республиками СССР еще долго будет иметь отбиток на становище кожного белоруса. Выйти у одной рублевой зоне, иначе падение у бездань», – казал Лукашенко в те дни. Таким чином Лукашенко активно уступил с Кебічем у спрешку. Кто из них больше интегратор? Москве не удалось навязать Беларуси референдум, але уведение российского рубля, який повинен был узбогатить, так бы мовить, белорусов, зробилось одной из основных тем выборчей кампании, аж до самых опошних телевизионных дебатов Кебіча и Лукашенко перед заключным другим туром. Закономерное питание. Чому ж так и не был уведен российский рубель? Некоторые называют причиной нежадания певных прореформистских сил у российском ураде узвались на себе белорусскую экономику. На думку шмат яких экспертов, на першапачатковом этапе это было невыгодно российскому боку, покольки потребовало імгненных финансовых уливаний у белорусскую экономику. Такое тлумачение было довольно популярно в 1994 году, застается оно популярным и сегодня. Але падзеі вясны 14 году, сённяшнія падзеі ва Украіне паказалі, што Масква гатова ахвяраваць мільярднымі стратамі дзеля аб'яднання з ісконна рускімі землямі, а ўжо Беларусь Масква лічыла ніяк не менш ісконнай, чым Крым. Падаецца, што калі б Масква не жадала аб'яднання, яна б знайшла спосаб заявіць пра гэта і не падпісваць дамову ў Крамлі. У прапанове ж пра рэферэндум выявілася якраз імкненне Масквы, калі і не ўзяць адразу, дык прывязаць Беларусь да сябе. Было зразумела, калі рэферэндум сумяшчаецца з прэзідэнцкімі выбарамі, дык аб'яднанне грашовых сістэмаў і шырэй аб'яднанне з Расіяй робіцца галоўным ідэалагічным лейтматывам усёй выбарчай кампаніі. Тым больш, што значная частка насельніцтва, не задумываючыся пра такія матэрыі, як суверэнітэт і незалежнасць, наіўна верыла ў выгаду абмену беларускага зайца на рубель. Уласна, так і адбылося. Кебіч і Лукашэнка спрачаліся паміж сабой, хто найхутчэй здасць Беларусь. Калі ж у ліпені 94-го прэзідэнт быў абраны, Масква ўбачыла, што на гэтым этапе няма ніякай патрэбы ўводзіць расійскі рубель, што сапраўды ў кароткатэрміновай перспектыве запатрабавала б ад яе немалых фінансавых выдаткаў. Палітычныя мэты, за дасягненне якіх пры Кебічу ёй давялося б заплаціць, пры Лукашэнку Масква магла атрымаць значна танней. А то і дарма.
Вы слухалі перадачу з цыклю Сергія Навумчыка 94, прысвечаную першаму гісторыі Беларусі прэзідэнцкім выбарам.